поставим натовскую базу. То есть дайте деньги, НАТО не будет. Дайте деньги, не войдем в восточное партнерство. Дайте деньги, признаем Абхазию и Южную Осетию. Это лимитрофия.
Удельники экспертизы свободы, журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок-Зменску и наместник декана факультету «Сусветная экономика и сусветная политика» Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Ведущий Валер Карбалевич. Мы протягнем после короткой обвестки.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитычная перадача на незалежным телеканале «Белсат». Беларусь и Россия после усходнего партнерства Лукашенко и Путин. Былый зять теперешнего президента Казахстана обвинувачивая. Семейная трагикомедия казахской влады. Гэтые темы у черговом тыдне с радио «Свобода» обмярковывают директор Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Гость передачи – былый директор казахской службы радио Мирхат Шерепжанов. Белсат транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КФ». Передачу так само можно слушать в субботнем эфире «Свободы».
Вы на хвалях радио «Свобода» и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Александр Лукашенко параўнаў расійскага міністра фінансаў з адмарозкамі. Учора ў Менску Алексей Кудрын выказаў сумненні ў платаздольнасці Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя назвала палітычна матываваным затрыманне свайго сябра Андрэя Бандарэнкі. Прадпрымальнік удзельнічаў у выбарах 2008 году як незалежны кандыдат у Асіповіцкай акрузе. Прокуратура Менскага району аднавіла справу датычна падлеткаў, якія ламалі крыжы ў Курапатах. Цяпер у іх дзеяннях знойдзеныя прыкметы злоснага хуліганства. Змітер Федарук кажа, што яго стасункі з салдатамі-саслужыўцамі ускладніліся пасля таго, як іх двойчы прымусілі паглядзець прапагандысцкі фільм БТ супраць маладога фронту. У Менску сёння гасцяваў пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александр Рыбак. Наш корэспандэнт перадаў яму пераклады на беларускую мову тэксту ягонай песні «Казка», якія напісалі ўдзельнікі конкурсу «Свабоды». А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце «Свабоды» шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябар з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму. Фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не. Проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, справ малавата, усё трашчыць. Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павел Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага «Як гартавалася сталь». Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расейскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Пасноў. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Пасноў? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў, але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Нядаўна прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без крытыкі і галоснасці. Што тычыцца Лукашэнкі, то для яго дэмакратызацыя і лібералізацыя выглядае да смерці падобныя. Гэта клічыць наш слухач Алесь Садко з Маладэчна. Так, спадар Садко, уладная наменклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзержынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікіта з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне Расіі ўсё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21 стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў. Антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі свабоды Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубалца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Жыццё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета. ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.